iyo konton dollar in shirkadu ay dhimi doonto saamigeeda. Taasina ay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Mei 3 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, katika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, Rais wa Tanzania asihi viongozi wenzake wa Afrika kushirikiana na vyombo vya habari.
Viongozi wa Afrika wenzangu, nao tujitahidi kushirikiana na vyombo vya habari na kukuza uhuru wao ili waweze kuchangia kikamilifu katika kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi.
Na katika habari nyingine, kundi la Al-Shabaab limeshambulia kambi ya wanajeshi wa Umoja wa Afrika katika mji wa Shabelle.
Kwa hayo na mengine mengi utakayosikia, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya siku hii leo, lakini kwanza tunamkaribisha Sande Shomari kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Kundi la Al-Shabaab la Somalia lishambulia kambi ya wanajeshi wa Umoja wa Afrika katika mkoa wa Shabelle katikati mwa nchi hiyo, mzee wa eneo hilo na kundi hilo lilisema siku ya Jumanne. Na mkazi mwingine alisema raia watatu walikufa katika mapigano hayo. Mkazi mmoja anaishi katika kijiji kilicho karibu na eneo la tukio alisema baadaye aliona helikopta mbili zikipita na milio ya risasi kutoka kwao. Tuliamshwa na milipuko mikubwa mapema asubuhi. Milipuko hiyo ilikuwa katika kituo cha Umoja wa Afrika. Milio ya risasi ilifuata. Mzee wa eneo hilo, Mohamed Nur, aliambia Reuters kwa njia ya simu kutoka El Baraf, kiasi cha kilomita zipatazo 130 hadi kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu. Al-Shabaab, ambayo imekuwa ikipigana kwa miaka mingi kuiangusha serikali na kusimika utawala wake kwa kuzingatia tafsiri yake kali ya sharia ya Kiislamu, ilidai kuhusika na shambulio hilo. Rais wa Marekani Joe Biden alitoa wito kwa wapiga kura wa Marekani hii leo Jumanne kutetea haki yao ya msingi ya utoaji mimba baada ya rasimu iliyovuja iliyopendekeza mahakama ya juu iko tayari kufuta uamuzi wa muda mrefu wa kulinda haki ya mwanamke kutoa mimba. Maoni ya walio wengi katika mahakama hiyo yenye wa conservative wengi yaligonga Washington kwa kiasi kikubwa Jumatatu usiku, na hivyo kuweka badiliko ambalo linaweza kuwa la kihistoria katika swala lenye mvutano mkali ambalo kwa sasa linahakika kutawala uchaguzi wa katikati ya awamu wa Novemba. Kama rasimu hiyo itakuwa rasmi, hatua ambayo inaweza kutokea katika miezi ijayo, itaondoa karne nzima ya ulinzi wa katiba kwa haki za utoaji mimba ambao unaongoza msukumo wa kuiondoa hatua hiyo. Nigeria ililazimika kununua vifaa vya dharura vya mbolea ya potash ya Canada mwezi Aprili baada ya nchi hiyo kushindwa kuagiza mbolea hiyo muhimu kutoka Russia kutokana na athari za vikwazo vya magharibi. Mkuu wa mamlaka huru ya uwekezaji ya Nigeria, NSIA, alisema. Mkuu huyo Uche Orji alikataa kutoa maoni yake kuhusu bei. Hata hivyo, bei za papo hapo leo zimepanda zaidi ya 250% kwa bidhaa zinazosafirishwa kwenda Afrika ya Magharibi ikilinganishwa na mwaka jana, kulingana na wakala wa bei za bidhaa Argus Media, ikikabiliana na pigo zaidi kwa fedha za nchi. Hatua hiyo inaonyesha moja ya matokeo mabaya yasiyotarajiwa ya vikwazo vya kuiadhibu Russia kwa uvamizi wake wa Ukraine, ambayo imeita operesheni maalumu ya kijeshi. Na Russia imeomba mkutano usio rasmi wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuzungumzia swala la Mali baada ya serikali ya kijeshi ya nchi hiyo kutangaza kuvunja mikataba yote ya kijeshi na Ufaransa hii leo. Mkutano huo unaripotiwa utafanyika baadaye hii leo bila ya kutolewa maelezo zaidi na mwenyekiti wa baraza la usalama la Ufaransa au Russia. Abdul Shakur Abud atusomea ripoti kamili.
Serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza Jumanne kwamba inafutilia mbali makubaliano ya ulinzi na utawala wa zamani wa koloni Ufaransa. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali Kanali Abdullahi Maiga inataja ukiukaji kadhaa wa uhuru wa mipaka ya nchi uliofanywa na wanajeshi wa Ufaransa kuwa ni sababu mojawapo ya kuchukuliwa hatua hiyo, akiongeza kusema kwamba ni pamoja na kuzorota sana kwa ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa kwa muda fulani hivi sasa. Kanali Maiga aidha ametoa pia mfano wa Ufaransa kukiuka mara kadhaa usafiri wa ndege katika anga nchi hiyo. Taarifa hiyo inataja pia uamuzi wa Ufaransa wa mwaka 2021 wa kusitisha kabisa operesheni za pamoja na wanajeshi wa Mali na kuwaondoa wanajeshi wake kutoka nchi hiyo. Baraza la kijeshi litangaza pia hapo jana kwamba linavunja uhusiano wa kijeshi na Ufaransa na washirika wake wa Ulaya, ikiwa ni ishara nyingine mpya ya kuzorota kwa uhusiano kati ya Bamako na washirika wake wa zamani katika vita dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu kaskazini mwa nchi hiyo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa usalama wa Ethiopia wamesema hii leo kwamba wamewakamata karibu watu 76 wanaodhaniwa walichochea ghasia dhidi ya Waislamu jana Jumatatu walipokuwa wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr mjini Addis Ababa. Polisi walitumia bomu ya machozi kutawanya watu wakati wa tukio hilo, lakini hapakuwepo na habari za majeruhi. Maelfu ya Waislamu walikusanyika katika uwanja mkuu wa michezo wa Addis Ababa ili kuswali Idi wakati ghasia zilipozuka. Tukio hilo limetokea baada ya siku kadhaa za mvutano kati ya Waislamu na Wakristo katika sehemu kadhaa za nchi hiyo baada ya kuuliwa kwa Waislamu 20 walipokuwa wanahudhuria maziko kaskazini mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Waislamu kote nchini India waliadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitr hii leo Jumanne kwa kuswali nje ya msikiti, hata kama sherehe za mwaka huu ziliadhimishwa ukiwa na kumbukumbu ya mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya jamii zao wakati wa mwezi wa Ramadhani. Hatakuwa na sherehe kama zile ambazo tumekuwa tunafanya kila wakati, alisema Muhammad Habib Rahman, mhandisi wa ujenzi katika mji mkuu wa kibiashara wa India, Mumbai. Hii ndio ili chungu zaidi yenye kumbukumbu mbaya zaidi kwa Waislamu wa India, aliongeza. Hisia na mashambulizi dhidi ya Uislamu yameenea kote nchini India katika mwezi uliopita, ikiwa ni pamoja na kurushiana mawe kati ya makundi ya Wahindu na Waislamu wakati wa maandamano ya kidini, na baadaye kubomolewa kwa majengo kadhaa ambayo mengi ni Waislamu kulikofanywa na mamlaka. Na Spain ilisema Jumatatu kwamba simu za mkoloni za waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez na waziri wa ulinzi Margarita Robles zilinaswa kwa kutumia programu za ujasusi za Pegasus katika uingiliaji haramu na wa nje. Simu zao zilipachikwa programu mwaka jana inayomilikiwa na kampuni ya NSO yenye makao yake nchini Israel, ambayo ndiyo inayolengwa katika uchunguzi mbalimbali duniani kote, kulingana na afisa mwandamizi. Sio dhana, ni ukweli wenye uzito mkubwa, alisema waziri wa rais Felix Bolanos. Tuna uhakika kwamba lilikuwa shambulio la nje, kwa sababu nchini Spain, katika demokrasia kama ya kwetu, uingiliaji wakati wote kama huo unafanywa na vyombo rasmi na kwa idhini ya mahakama, aliongeza.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Dunia inapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza hii leo, shirika la kutetea haki za waandishi wa habari na waandishi wasio na mipaka RSF linasema mivutano inaongezeka kutokana na vurugu kwenye utoaji wa habari. Ripoti ya shirika hilo lenye makao yake mjini Paris inaonya kwamba kutokana na ukosefu wa kanuni za kusimamia utandawazi wa kutoa habari kwenye mitandao, kumekuwepo na ongezeko maradufu la habari za uongo na propaganda, mivutano katika vyombo vya habari na kusababisha migawanyiko ndani ya nchi na kati ya nchi na nchi kwenye kiwango cha kimataifa. Ripoti hiyo imeorodhesha pia hali ya uhuru wa habari katika zaidi ya nchi 180, na kati ya nchi zinazoongoza ni zile za Scandinavia, za Norway, Denmark, Sweden na Finland pamoja na Estonia. Na zile zilizo chini ya orodha ni kama vile Korea Kaskazini, ikifuatiwa na Eritrea, Iran na Turkmenistan. Kwa upande wa nchi za Afrika, Ushelisheli ndiyo inaongoza kwa uhuru wa vyombo vya habari na ni miongoni mwa nchi saba zenye uhuru wa kuridhisha, ikiwa ni pamoja na Namibia, Afrika Kusini, Cape Verde, Ivory Coast, Burkina Faso na Sierra Leone. Kwa Afrika Mashariki, Tanzania imeshuhudia kufunguka kwa uwanja wa uhuru wa habari, lakini Kenya kuimarika zaidi katika uhuru huo, ikipanda kutoka nafasi ya 102 hadi 62. Ripoti inaeleza Rwanda na Burundi hali imekuwa nzuri kidogo, lakini Uganda ikishuhudia kubanwa kwa uhuru wa kusema na uhuru wa waandishi wa habari. Basi kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo tunaangazia hali ya uhuru wa vyombo vya habari Afrika Mashariki, ambapo nimeongea na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, na kwanza nikamuuliza hali ya uhuru wa vyombo vya habari upoje kwa tathmini yao kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita.
Tukiangalia hali halisi ambayo ni current, nenda pale Uganda. Kipindi cha nyuma tulikuwa waandishi wanakamatwa, wanapigwa, lakini sasa hivi na miezi zaidi ya 8 sijasikia mwandishi yeyote amekamatwa. Nenda Kenya. Kenya pale sijasikia mwandishi wa habari amekamatwa. Jamhuri ya Afrika ya Kati kunaweza kuwepo na shida kidogo na Kongo kwa sababu ya vita zinazoendelea. Kwa sababu unakuta wanaoshiriki kufanya haya maasi si tu serikali bali hata wale watu ambao wapo kwenye kambi za upinzani wanafanya hivyo. Lakini kwa nchi zetu hizi mimi nikiangalia shida iko kidogo kwa nchi ya Burundi hapa, maana mwezi wa tatu wakati tunafanya mkutano tulijaribu kuzungumza nao, tukaona kama walikuwa wanajiuliza wafanye nini iendeje. Kwa katika hali hiyo, lakini mimi naona kwamba kuna improvement kubwa 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 ukilinganisha na miaka ya nyuma. Yanaweza kuwepo mapungufu, hatujakamilisha 100%, tunaendelea kuzungumza na serikali zetu, lakini kwa kweli lazima tutambue lililo jema, tuseme hili ni jema, na likitokea lililo baya tusisite kulisema kwamba hili ni baya.
Lakini bado ukiangalia kile ambacho kinaelezwa na taasisi mbalimbali za dunia juu ya uhuru wa vyombo vya habari, bado linaonekana kwamba Afrika Mashariki bado ni eneo ambalo halifanyi vizuri sana. Tatizo ni nini, Balile?
Sasa sijajua wanatumia vigezo vipi, kwa sababu sisi kwa mfano ukiangalia yalikuwa yamefungiwa magazeti, yamefunguliwa. TV za mtandaoni zimefunguliwa. TV za kitaifa zilizokuwa zinazuiliwa kurushwa kwenye DSTV au set top boxes ambazo ni pay TV zimeruhusiwa. Ukienda kwa mfano leseni ilikuwa inatozwa ya TV ya kitaifa ilikuwa inatozwa milioni 73, imepunguzwa mpaka 32. Idara ya habari maelezo imehamishwa kutoka iliyokuwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwenda kuleta muunganiko mzuri katika wizara sasa ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Yako mengi ambayo yametokea. Sasa lazima labda kama mtu anatafuta damu ya mtu, lakini tunaweza kuona kabisa kwamba haya yanayotokea ndiyo tuliyoyataka. Sasa kama mtu anasema haya yanayotokea hayakustahili, basi hapo kuna swali la kujiuliza, yeye analenga nini?
Kwa kile ambacho unaweza kieleza kwa wanahabari wote ulimwenguni na taasisi zote ambazo zinasimamia hivi vitu kama vyombo vya sheria, serikali mbalimbali, kwa kuelekea kwa mwaka mwingine, nini ambacho unaweza kukieleza unataka kukiona kinafanyika ili kuwepo mazingira ambayo wanahabari wawe huru zaidi?
Tunasema hiki kilichoanza kuonekana kwamba ni mazingira mazuri, basi kiwekwe katika mkondo wa kisheria. Sheria zibadilishwe, zisomeke, na tuone haya yanayotajwa yasomeke katika mkondo wa sheria, yani yalindwe na sheria. Tusibaki kutegemea hisani. Anaweza kuja kiongozi mwingine ambaye yeye haamini katika uhuru wa vyombo vya habari, kwa hiyo tukajikuta tunapata tabu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba cha kufanya katika nchi zetu ni kuhakikisha kuwa yale yote yanayotokea kwa hiki tunachokiona kama hisani yabadilishwe yawe katika sheria, na yakishakuwa katika sheria yatakuwa na ulinzi wa kutosha.
Ni Deodatus Balile akizungumza na VOA kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewataka waandishi wa habari wa nchi za Afrika kuandika habari za mambo mazuri na ya maendeleo yaliyo kwenye bara hilo ambazo pia haziathiri wala kuvuruga mila na desturi za Waafrika. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Mheshimiwa Rais Samia amesema hayo jijini Arusha wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambayo katika bara la Afrika yanafanyika jijini Arusha.
Kaeni kwenye kiti kwamba nyinyi ni Waafrika na lazima kulitetea bara letu kwa uzalendo mkubwa ili kujenga taswira chanya ya bara letu. Tambue kuwa mkikaa kimya hakuna atakayelisemea bara hili. Hivyo wakati wengine wakizungumzia migogoro, nyinyi zungumzieni amani.
Akizungumza na waandishi wa habari kutoka nchi 54 za Afrika, Rais Samia akazitaka nchi za Afrika kuboresha mazingira salama kwa waandishi wa habari ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.
Viongozi wa Afrika wenzangu nao, tujitahidi kushirikiana na vyombo vya habari na kukuza uhuru wao ili waweze kuchangia kikamilifu katika kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi.
Umuhimu wa kulinda mila na desturi za Kiafrika wakati wa kuandika habari pia ukasisitizwa na Mheshimiwa Rais Samia.
Tuna utajiri wa kila aina kuanzia wa maumbile, wa resources, hamuandiki hayo.
Kuhusu umuhimu wa kutumia teknolojia za kisasa katika sekta ya habari, Rais Samia akazitaka nchi wa hisani kuendelea kusaidia waandishi wa habari kupata elimu zaidi ya matumizi ya teknolojia za kisasa.
UNESCO imekuwa mdau muhimu katika kufundisha waandishi wa habari. Lakini nataka niwaambie Professor Herbert, you are becoming more active in certain periods in life. In 5 years there is a period you become more active na waandishi wa habari than kuwa sustainable training.
Awali waziri wa habari wa Tanzania Nape Nnauye akawataka waandishi wa habari kufanya utafiti na kuibua habari zinazochangia nchi zenye utajiri mkubwa wa rasilimali kugeuka kuwa na machafuko na vita na kusababisha rasilimali hizo kutowasaidia wananchi wa nchi husika badala yake kuwaletea matatizo. Pamoja na maadhimisho hayo ya uhuru wa vyombo vya habari kuhudhuriwa na wanahabari kutoka kona mbalimbali za bara la Afrika, pia yamehudhuriwa na wadau wa maendeleo na pia mabalozi wa nchi mbalimbali na wawakilishi wa jumuiya za kikanda. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asraji Mvungi.
Kutokana na mabadiliko ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania, mwenzangu Abdul Shakur Abura amezungumza na Maxence Melo, mwanzilishi wa mtandao wa Jamii Forum, ambaye amekabiliwa na mashtaka kadhaa ya uhuru wa kujieleza katika serikali ya awamu ya tano, na kumuuliza ikiwa wanahisi mabadiliko haya yanaleta mageuzi katika uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania.
Niseme kwa sasa hatujayaona mabadiliko ya kisheria, lakini tumeona kuna kitu tunaita political will, kuna nia ya kisiasa inayoonyesha dhamira ya kutaka kurekebisha sheria zilizopo, na tayari tumeshapata mapendekezo ya serikali ya kurekebisha sheria ya huduma za vyombo vya habari, na baadhi ya sheria tumeomba wadau kutoa maoni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sheria zilizokuwa zikipigia kelele basi zinafanywa marekebisho. Niseme ni hatua muhimu kuelekea kuweza kupata kile kilichokuwa tukitamani, japo mapendekezo ya serikali upande wa sheria ya huduma za vyombo vya habari yamezingatia kwa uchache mapendekezo ya wadau na yakaacha vipengele ambavyo vilikuwa vikipigiwa kelele na wadau. Nafurahia kwamba kuna uafadhali, matumizi ya sheria mbovu yamesitishwa kwa muda, lakini nikiri kwamba sheria zile zile bado zipo, zinaweza kutumika wakati wowote, na pale ambapo wale watekelezaji wa sheria wakiamua kuzitumia basi bado ni sheria mbovu sana, hazijafanywa marekebisho.
Kabla ya kuzungumzia sheria hizo, tuangalie mazingira ya kufanya kazi. Umesema ni bora zaidi, na unahisi waandishi habari kama wewe na wengine wanasemaje juu ya mabadiliko haya?
Niseme the political will ya upande wa serikali, watendaji wake kwa ujumla, na kutokea kwa kuanzia kwa rais ambaye ndio kiongozi mkuu wa nchi, inawapa moyo waandishi wa habari na wanahabari walio wengi, wawe ni wa mtandaoni na au waandishi wa vyombo vya habari na mainstream media, kuendelea kufanya kazi yao. Ukiangalia baadhi ya magazeti yamefunguliwa, magazeti mengine yameanza kuandika habari ambazo siku za nyuma tulikuwa tunadhani haziandikiki tena. Kwa hiyo uhuru huu unaanza kuonekana, na ni jambo la kupongeza kwamba tukubali kukosoana, tukubali kurekebishana, lakini tuweze kuiongoza nchi yetu kwa kuzingatia misingi ya sheria, lakini hiyo ni sheria rafiki.
Na ukizungumzia sasa sheria, je, kuna juhudi kama ulivyosema, kuna nia ya kisiasa? Je, kuna mapendekezo? Rais Samia Suluhu Hassan alizungumzia kwamba anaiachia kamati au bunge labda kupitisha sheria hizo. Je, kuna dhamira ya kubadilisha hizo sheria? Umeziona au mnahisi zinafanyika?
Niseme nimeshiriki kwenye michakato ya mapendekezo ya wadau katika kukusanya maoni ya wadau, nimeshiriki pia. Kwa hiyo natambua kwamba ofisi ya rais inafuatia kwa karibu mchakato huo. Sijajua hatima itakuwa nini, lakini niseme ukweli, hata mchakato wenyewe tu ni ishara tosha kwamba nia ya dhati ipo. Sasa utekelezaji wake hapo ndo panapotia shaka, lakini mpaka sasa niseme, mpaka sasa serikali inafanya kazi nzuri utaka kurekebisha sheria hizi, na ni pale watapofanya marekebisho ya sheria zote kwa ujumla wake, basi wengi tutasema basi mama anaupiga mwingi. Lakini mpaka sasa dhamira kwa kweli inatia moyo.
Ni Maxence Melo, mwanzilishi wa mtandao wa Jamii Forum, akizungumza na Sauti ya Amerika. Tukielekea nchini Kenya, wanahabari wa nchini humo wangali wanasaka uhuru na utendaji kazi wao wakati dunia ikiadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Mapema mwezi Mei, vyombo vya habari vya Kenya havikuwa na mengi ya kusherehekea siku hii, kwani usalama wa wanahabari wapekuzi ulikuwa bado ni changamoto. Wakati huo huo, ushindani mkali katika haya mitandao ya kidijitali unazidisha mazingira yao kuwa magumu na hatari zaidi. Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Februari mwaka huu, Ngina Kirori alitoa taarifa nyeti iliyofichua uovu katika mojawapo ya hospitali katika kaunti ya Laikipia. Ni taarifa iliyojadiliwa sana nchini Kenya, lakini kama mwanahabari amepokea vitisho vya kila aina. Jinsia yake kama mwanamke katika tasnia ya wanahabari ikizidisha madhila yake, kwani uhuru wake wa kufanya kazi ulibanwa sana.
So kwa hiyo topic yangu ya investigative nimepitia changamoto vingi sana. Manake ukienda kutafuta information hapo na pale ambapo watu wanataka kuificha kama siri, unapata sasa kuna intimidation nyingi inatokea, kama ni kwa kituo cha polisi, kama ni kwa huyo mwenye unamuinvestigate. Kuna hizo mashida nimepitia kitambo. Hata kuna wakati nilipelekwa kotini sababu huyo sosa kwa napenda vile nilikuwa nimejaribu kutafuta hiyo information yake. Saka nipeleka kotini, akatumia hata polisi kujaribu kuniintimidate. Alikuwa ananiambia hata wana track calls zangu, mtu akinipigia simu ati wanasikiza na vitu vingi kama hizo.
Dunia inapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, Wellington Nyongesa, mhariri wa shirika la KTN, anasema kulikuwepo na uhuru mkubwa zaidi hasa katika uwekezaji katika vyombo vya habari wakati wa enzi ya rais wa tatu Mwai Kibaki. Vyombo vya habari vilikuwa na uhodari wa kufanya upekuzi wa kina. Hata hivyo, wanasema wanahabari wengi baada ya kupeperusha taarifa za upekuzi walilazimika kwenda mafichoni au nje ya nchi. Licha ya hali hii, wanasema serikali ya sasa imekuwa ikitumia mbinu tofauti ya kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari.
Serikali hii ya Uhuru Kenyatta iliathiri uhuru wa vyombo vya habari kupitia kuharibu mapato ya vyombo vya habari. Serikali hii ya Kenyatta ilianzisha taasisi inayoitwa government, kuna gazeti ambalo huchapishwa. So kazi zote ambazo serikali ilikuwa inapatia vyombo vya habari ili kuvipatia mapato ikawa katika chombo kimoja cha serikali. Huchapisha gazeti moja ambalo linasambazwa na magazeti yaliyopo, kumaanisha kwamba vyombo vya habari vilipoteza karibu 30% ya mapato. Na wajua, ukikosa pesa sasa inaathiri hata uhuru wako wa kufanya kazi ya wanahabari. Ndio maana siku hizi ni vigumu kuona vyombo vya habari vinafadhili makala ya upekuzi kama KTN ilivyokuwa inafanya zamani kupitia makala ya Jicho Pevu na The Inside Story.
Kwa upande mwingine, uhuru wa vyombo vya habari unachukua mkondo mwingine hii leo, kwani ukuaji wa dijitali unahatarisha uhuru wa waandishi wa habari. mwanahabari wa vipindi vya redio katika shirika la Citizen Fred Machoka. Ana zaidi ya miaka 30 katika tasnia hii, lakini anakiri ukuaji wa jukwaa la digitali umefungua nafasi ya kuwepo ushindani mkubwa kwa watu wengi kutoa habari, blogi na pia YouTube, lakini wanahabari wanapaswa kufanya vizuri zaidi kuliko raia ambao wanahatarisha uhuru wa vyombo vya habari kwa habari nyingi za uongo. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya linawahimiza wote kuzingatia usalama wa wanahabari wanapotekeleza majukumu yao halali.
Kuba Abdi, VOA, Nairobi.
Tukielekea Kongo DRC ambako wanahabari wa kanda hiyo wamejiunga na ulimwenguni kusherehekea siku ya uhuru wa habari. Wanahabari katika maeneo yanayoongozwa na wanajeshi wakisema utendaji kazi umekuwa mgumu. Austere Malivika na ripoti kamili.
Mustafa Mulonda Kafya Mali, kiongozi wa shirika la wanahabari mjini Beni, asema siku ya leo kwao ni uzuni, kwani wanahabari wengi wamefariki na wengine kutekwa wilayani Beni na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, na leo walikwenda mashambani kutazama shamba za wafu sehemu walizikwa wenzao.
Alafu Beni, kama vile wapashabari wote ulimwenguni, tulikuwa tunasema hatutaikala hivi, tutakutana kama vile wapashabari ili tuweze kusherekea pamoja. Na kwa kusherekea tulikuwa na maaktivite mbalimbali, na aktivite ya kwanza tulianza kuenda kupalilia makaburi ya wapashabari ambao kwamba walituacha ndani ya mwaka hii iliyopita. Kulia nao itakuwa kama vile tuko kwenye sherehe pamoja nao.
Eneo la Ituri, wanahabari wakishindwa kutekeleza majukumu yao kutokana na serikali ya kijeshi iliyoko kwa sasa. Jeremy Kasenke ni mwanahabari wa Radio Sango Malamu mjini Bunia.
Mazingira ya jimboni Ituri hairuhusishe kabisa wapashabari kufanya kwa uhuru yoyote, sababu wanakuwa na uoga. Tuko katika mipango ya dharura, mipango ambayo inakuwa kinyume ya kawaida, ndio wanatumika na uoga, ndio mazingira matatizo.
Kivu Kaskazini nako wanahabari wakiendelea na kazi zao japokuwa matatizo, lakini upande wa wanawake wakisema mazingira ni magumu. Maranata Balikwisha ni kutoka Radio Rakove, kiwanja Ruchuru.
Tunaishi katika maeneo ambayo mnakuwa mapambano kila mara. Nasikia huku ndani ya kijiji kumeingia maadui, ndani ya kijiji wanapigana, alafu tunashindwa kutumika kazi yetu vizuri kwa sababu ya ukosefu wa usalama.
Shirika lenye kutetea haki za binadamu likiomba viongozi kuweza kuwarahisisha wanahabari kuendelea na kazi yao kama kawaida wakati huu wa operations za kijeshi. Inosa Gashamba ni kutoka shirika la INPC wilayani Ruchuru.
Ndio tungeomba wakuu viongozi ambao kwa saa moja moja wanatukataza hata kusema habari zimoja zimoja, kama vile habari za vita, kama vile mtu au mpasha habari akipata habari ya eneo ya vita, wakuu viongozi wanakataza mpasha habari kuvinena. Tungewasi wakuu viongozi wajue ya kuwa mpasha habari ana uhaki vile vile ya kuwa na ile uhuru wa kuwajulisha watu habari ambazo amezipata kwa kawaida, akijua vile vile ya kuwa ana ile tunaita source yenye kuwa kamili.
Serikali kwa upande wake ikisema kwamba inahakikisha inalinda wanahabari, lakini kuna baadhi ya sehemu ambazo hawawezi kutekeleza majukumu yao kama kawaida. Wawe na subira kwa sababu wanajitahidi kurejesha usalama. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Ruchuru.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kundi la Al-Shabaab la Somalia lishambulia kambi ya wanajeshi wa Umoja wa Afrika katika mkoa wa Shebele katikati mwa nchi hiyo. Mzee wa eneo hilo na kundi hilo alisema siku ya Jumanne, na mkazi mwingine alisema raia watatu waliuawa katika mapigano. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa wapiga kura wa Marekani leo Jumanne kutetea haki ya msingi ya utoaji mimba baada ya rasimu iliyovuja iliyopendekeza mahakama ya juu iko tayari kufuta uamuzi wa muda mrefu wa kulinda haki ya mwanamke kutoa mimba. Nigeria ililazimika kununua vifaa vya dharura vya mbolea ya potash ya Canada mwezi Aprili baada ya nchi hiyo kushindwa kuagiza mbolea hiyo muhimu kutoka Russia kutokana na athari za vikwazo vya magharibi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Beatmaster exclusive.
The country got mad press freedom day. Amazing. Yeah. Give me the chance, let me speak. Let me speak. Let me do my people job, yeah, in peace. Before I try to choose, so you won't hunt me. People put me in jail, just so you see me check me. Huh? Give me the chance, let me speak. Let me speak. Let me do my people job, yeah, in peace. Before I try to choose, so you won't hunt me. People put me in jail, just so you see me check me. Bah, bah. Insane when he, bah, bah, insane when he, insane when he, insane when he, I talk also tell the truth.